Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 28 июль, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Массалык башламандыкка чакыруу беренеси менен айыпталган жарандык активист, блогер Адилет Балтабайдын абактагы мөөнөтү 29 августка чейин узартылды. Бишкекте 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча соттук кароодо адвокаттар ишти кайрадан тергөөнү талап кылышты. Украинада уланып жаткан согуштун фонунда Киев облусунда эле 500 адам дайынсыз жоголду. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украин куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү түштүктөгү стратегиялык Антонов көпүрөсүнө сок уурулганын бышыктап, орус аскерлери басып алган Херсон облусунда алга жылып жатышканын билдиришти. Анын алдында Херсон облусунун оккупациялык бийлигинин жетекчи орун басары Кирилл Стремоусов Украин армиясы 27 июлга караган түнү Антонов көпүрөсүн аткылагандан кийин ал жол жабылганын, сокку хаймар системасынан урулганын айткан. Украин армиясынын түштүк аймактардагы штабынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк көпүрөгө сокку урулган, дүрмөт өтө таамай атылган деп жергиликтүү телеканалдан билдирди. Орус күчтөрү көзөмөлгө алган стратегиялык көпүрө аркылуу алар Днепрдин оң жээгиндеги аскерлерин каруу жарак менен камсыз кылып келатат. Британ чалгынчылары күндөлүк бюллетенинде белгилегендей, Херсон облусундагы салгылашууларда дарыянын эки жагын байланыштырган жолдор негизги фактор болоорун болжолдойт. Буга чейин да Украин жоокерлери сөз болгон көпүрөнү аткылагандан кийин ал жүк ташуу үчүн жабылган. Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын кечээ Бишкекте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Министрдин айтымында тизмени тактоо иши уланууда. Аймактардагы абактарда отургандар тууралуу маалымат алуу оор болгондуктан алардын чыныгы саны көбүрөөк болушу ыктымал. Кулубаев кыргызстандык аялдар менен балдарды мекенине алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок өкүмдөрдүн оордугун эске алганда бул иш татаал экенин эскертти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта наут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту кечээ социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин камак мөөнөтүн дагы бир айга узартты. Сот адвокатынын аны үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Блогер 30 июнда милицияга суракка чакырылып, эртеси күнү бир айга камак алынган. 1 май райондук ички иштер бөлүмү ал жапырт башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген, бирок кайсы башаламандык тууралуу сөз болуп жатканы так айтылган эмес. Блогер коюлган айыптарды саясий буйрук деп атады жана президент Садыр Жапаровго кайрылып, эркин өлкөнүн жараны экенин, бирок пикири үчүн камалып жатканын айтты.
Биздин өлкөбүздү аброй арттырбай, тескерисинче ошол эле Садыр Жапаровдун өзүнө тез баа берилет деп ойлойм да. Бул
18 июлда ички иштер министри Улан Ниязбеков Балтабайдын күнөөсү лингвистикалык экспертизанын негизинде далилденгенин, ички иштер органдары кылмыштарды алдын алуу жана фейктер боюнча мыйзамдын чегинде гана иштеп жатканын билдирген. Талибандын адам укуктарын муунткан кадамдары оогандык кыз келиндердин өмүрлөрүн талкалап жатат. Ушундай мазмундагы баяндаманы Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму шейшембиде жарыялады. Докладдын авторлору былтыркы сентябрдан быйылкы июнга чейин ооган аялдарынын абалын иликтеп чыгып, 90 аялды жана 11 өспүрүм кызды сөзгө тарткан. Эл аралык коомчулук былтыр бийликти кайрадан басып алган талиптердин өкмөттүн таанууну четке кагып, адам укуктарын урматтоого чакырып келатат. Башында өзүн байысты кылып көргөзүүгө аракеттенген кыймыл кыздардын 7-класстан кийин мектепке баруусуна, аялдардын иштөөсүнө тыюу салган, кыз келиндер паранжи кийип жүрүүгө милдеттендирилген, өкмөт жалаң эркектерден куралган. Баяндамада айтылгандай, ооган кыз келиндери жашоонун ар бир тармагында дискриминацияга, репрессияларга туш болууда. Укук коргоочулар эл аралык коомчулукту оогандык аялдар менен кыздарды коргоо үчүн чара көрүүгө үндөдү. Ошто Орусиянын 3 жараны каза болгон жол кырсыгы боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна шаардык милициядан билдиришти. Айрым маалымат каражаттары маркумдар Орусиянын чек ара кызматынын аскерлери экенин жазышкан. Орусиянын Оштогу башкы консулдугу кийин бул маалыматты бышыктады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Апсаттар Табакаловдун айтымында окуя 26 июлга караган түнү болгон.
Ош шаарынын Кооператив көчөсүндө мындай Санта-Фе үлгүсүндөгү автоуна рульду башкарбастан ошол жердеги жарнама орнотулуучу щит түзүп аварияга кабылган. 3 жаран Россия Федерациясынын жараны болуп аныкталды. Ошол жерде жан бергени белгилүү болду.
Ошто Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын ыкчам чек ара тобунун өкүлчүлүгү иштейт. Чехиялык жана германиялык өрт өчүрүүчүлөр жекшембиден бери чек арага жакын жердеги улуттук паркты чалган өрт менен күрөшүп келатышат. Чех аймагында бир нече айыл тургундары, Германияда туристтик лагерлер эвакуацияланды. Жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Чехия тарапта өрт 300 гектар аянтка жайылды. Түтүн ал жерден 130 чакырым алыс жайгашкан борбор шаар Прагага чейин жетүүдө. Өткөн аптада Европаны каптаган адаттан тыш ысык бир катар жерлерде өрттүн тутанышына алып келди.
Рахмат, акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жарандык активист, блогер Адилет Балтабайдын абактагы мөөнөтү 29 августка чейин узартылды. Блогер 27 июлда бөгөт чарасы каралып жаткан сотто өзүнүн камалышын бийликти сындыганы менен байланыштырды. Өлкөдөгү ар кандай нааразылык акцияларын чагылдырган блогер массалык башламандыкка чакыруу беренеси боюнча айыпталып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жаранды активист Адилет Балтабай бөгөт чарасы каралган сотто президент Садыр Жапаровго кайрылып, пикир үчүн кармалып жатканын айтып, ишин акыйкат короону өтүндү. Ал өзүнө коюлган айыптарды саясий буйрук деп атады.
Өлкөдөгү саясий кырдаалдар тууралуу өзүмдүн пикиримди кыскача билдирген учурларды булар мамлекеттик бийликти төңкөрүүгө карата болгон чакырыктар деп түшүнүүдө. Биз забордун ашканга чакырган жокпуз, же таштарды алып менин аракетимден улам бир элдер чыгып бир бийликти басып алууга бир аракеттерин жумшап эч кандай бирдеме кылган жок. Бирок тилекке каршы булар бул бийлик туура эмес кадамдарга барууда.
1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Самат Дөөлөтбаев Адилет Балтабай оор кылмыштардын бирине айыпталып жатканын, тергөө аякта элегине байланыштуу камакта калтырууну өтүндү.
Бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакыртты. Ошого тетте жарандыкка зомбулук көрсөтүүгө чакыртты болуп саналат. Себеби азыркы учурда тергөө амалдары толук кандуу аткарылбагандыгына байланыштуу жана иштин жагдайлары издөөнүн ар тараптуу толук жана объективдүүлүк сактоо максатында узартылган.
Сот залында Адилет Балтабайдын адвокаттарынын бири Канат Хасанов билдирүү жасап, судьяларды эркин болууга, саясий буйрутмаларды аткарбоого чакырды. Ал жаранда активисттердин суракка чакырылып жатканын белгилеп, муну сөз эркиндигине басым деп баалады.
Приказ бүттү. Камал, тармал. Күздөн эптеп өтүп кетти. Ошон үчүн камал отурат муну. Потому что күзүндөс бул кайрайт атлы. Ошон үчүн камал отурат. Айжанмысан? Аны баягы чыгып туруп массовый беспорядкалар. Алда эмне нерсени айтып аткан кыз? Равшан айтып атат. Анда эмне нерсени айтып атат? Падле камагандын аракетин коркутуп үркүтүп. Эртең күнү силерге мени да кетпеш мүмкүн. Дагы бир жолу айтып коеюн. Эртең силер мени да камаганга мажбур болот.
Буга чейин ички иштер министри Улан Ниязбеков жаранды активисттердин суракка чакырылышы саясий басым деген дооматтарды четке кагып, бул баарлашуу иш чарасы экенин билдирген. Ал эми Ниязбеков Адилет Балтабайдын сөзүндө чакырык бар экенин экспертиза аныктаганын айткан болчу.
Ар бир чагымчы же болбосо материалдар тыкыр иликтеп биздин элдерди туура эмес чакырып жазалган фейсбуктогу башка соц тармактарда чакырыктарды биз изилдейбиз. Анткени ар биринин аркасында кандайдыр кылмыштуу күмөн жараткан мүмкүн ойлор бардыр депчи. Анан биз эми чакырганда биз баарлашуу иретинде орусча айтканда беседага чакырабыз. Оюн билейик, кандай болот депчи. Биз профилактикалык иштер жүргүзүшүбүз керек. Адилет Балтабайдын дагы ошондой туура эмес чакырыктар жасаганы үчүн камалды. Аны биз ушундай чакырыктарды далилдеп берип, экспертизанын кортундусу бар, лингвистикалык экспертизанын, ошол лингвистикалык экспертизанын кортундусунун негизинде сот аны камакка алды.
Камакка алуу түрүндөгү көрсөтүү чарасы менен өтүп, тергөө мөөнөтүнө тактаткан 2020-жылдын 29-августуна чейин узартылсын.
Ошентип райондук соттун судьясы Тилек Турдукулов блогердин бөгөт чарасын узартып, 29-августка чейин камакта калтырды. Сот чечиминен кийин блогер мындай деди:
мен бул нерсени такыр абсурд деп эсептейм. Сөз эркиндигин чоң мамлекеттик машинанын басына машина айтып турган активисти текшерип өткөн.
Адилет Балтабай фейсбуктагы баракчасында Бишкекте өткөн казиного каршы митинг жана башка нааразычылык акцияларын түз эфирде чагылдырып келген. Ал жаранда активист катары ар кандай акцияларга чыгып пикирин айтып келген. Ага милиция кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар боюнча кылмыш ишин козгоп 1-июлда камак алган. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары активист жана блогерлердин камалышын сөз эркиндигине кысым катары баалашат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Баарыңыздарга рахмат, угарсызлык. Сөз эркиндигине кысым болбосун.
Он 3 жашар кыздын зордукталышы боюнча экинчи сот иши жүрүп жатат. Бишкектин 1-май райондук сотунда кылмышка шек саналган 20 жаштагы адамдын соту болууда. Ал эми Свердлов райондук сотунда ушул эле кызды зордуктоого шек саналган 3 адамдын иши каралууда. Адвокаттар кыздын ишине адам сатуу беренеси да кошулуп, кайрадан тергөөгө жиберилиши керек деген талапты коюшту. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Узак вакыт бою зорлуктоого кабылганы айтылып келе жаткан 13 жаштагы кызды зорлуктоого шек саналган 4-20 жаштагы адамдын үстүнөн соттук териштирүү 27 июлда уланды. Анда жабырлануучу кыз психологтун катышуусунда көрсөтмө берди. Бул тууралуу кыздын атасы Азаттыкка билдирди.
Психологтун катышуусунда биринчи кызымды андан апасын сурады. Андан кийин кызым келбей турган болду, депенирование деп. Мындан нары кызым сотко катышпай турган болду. Мыйзамдуу өкүл болуп атасы менен апасы катыша турган болду.
Кызын атасы бул ишти сотко жеткирген 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнө нааразылыгын да билдирүүдө.
Тергөөчү бизге бир кандай токтом деле берген жок, бир эки эле кагаз деле берген жок, иштин материалы менен деле тааныштырган жок. А кече сот башталганда айыпталуучу айыптоо кагазын алган экен деп кагазда жүрөт, албай калды деп адвокаты аны таанышуу үчүн деп бир жума сурап анда жылдырды сотту. Айыпталуучунун укугу кенен корголуп атат дагы, жабырлануучунун укуктары эч кандай корголбой келет да бул жактан.
13 жаштагы кызды зорлуктоого шек саналган адамдын иши 1-май райондук сотунда 20-июлдан тарта каралууда. Адвокаттар алгачкы отурумда жабырлануучу кызын көрсөтмө берүүсүнө каршы чыгышкан. Аны көз карансыз адвокат менен камсыздаган Оазис коомдук уюмунун жетекчиси Мэрим Осмоналиева кызын айыпталуучу менен чогуу бир залда жараянга катыштырылганын сынга алды.
Жабык сот кыздын жана 4-ү шектүүнүн катышуусунда жүрдү. 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө жүргөн сурак боюнча көрсөтмө берип жатып, катуу ыйлады. Адвокат соттон кыз психологтун катышуусунда гана көрсөтмө берүүгө тийиш дегенин айтып, өтүнүчүн келтирди. Мыйзам боюнча кыздын көрсөтмөсү зордуктоого шектелип жаткан адамдын көзүнчө жүрбөшү керек эле. Бизде соттор, тергөөчүлөр өздөрү мыйзам бузуп, адамдардын укугун тебелешет. Жаш балдарга тиешелүү деңгээлде мамиле кылууну билишпейт.
Бул иште кызды зордуктоого шектелип жаткан 20 жаштагы адамга кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин 4 бөлүгү жашы 14 толо элек баланы зордуктоо боюнча кылмыш иши козголуп айыбы козголгон. Ушул эле күнү Свердлов райондук сотунда да кызды зордуктоого шектелип жатышкан 2 милиционер жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн соттук териштирүү уланды. Жабырланган кызын атасы кабарлагандай, бул күнү отурумда соттук медициналык экспертизанын эксперттери күбө катары көрсөтмө берери күтүлүп жаткан. Бирок алар келбегендиктен сот 28 июлга жылдырылды. 13 жаштагы кызды зорлоого шектелип жаткан 2 милиционер жана мурда соттолгон бир адамдын иши Бишкектеги Свердлов райондук сотунда 14 июнда башталган. Анда жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралган. Андан кийин 3 жолу башка күнгө жылган отуруп 8 июлдан тарта такай өтүп келет. Свердлов райондук прокуратурасы жашы жете эле кызды зорлоого шектелген 2 милиция кызматкеринин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 156-биринин 3-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо жана 337-бирине кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгоп айып таккан. 3-чүсү мурда соттолгон адамга кылмыш жаза кодексинин 156-биринин 3-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен айыпталган. Адвокаттар кызга сексуалдык зомбулук көрсөтүп келген деп шексин алып жаткан адамдардын кылмыш иши жетишсиз каралып, жетишсиз тергелген деп белгилешүүдө. Алар шектүүлөр адам сатуу кылмышы боюнча да жоопкерчиликке тартылуусун талап кылып келишет. Оазис коомдук уюмунун жетекчиси Мээрим Осмоналиева милиция кызматкерлерине коюлган беренелер жеңил деген пикирде.
Бул иште жашы жете элек баланы зордуктоо гана эмес, аны сексуалдык эксплуатациялоо аракети да бар. Аларга адам сатуу, сексуалдык кулчулукка сатуу, баланы уурдоо жана башка беренелер боюнча да кылмыш иши козголушу керек.
Коомдо ири резонанс жаратып, аялдардын жана балдардын бузулуп жаткан укуктары тууралуу талкууну күчөткөн бул иш боюнча соттук териштирүүлөр жабык өтүп жатат. Ага эки институттун, омбудсмендин жана балдар омбудсменинин өкүлдөрү дагы киргизилген жок. Судья алардын киргизилбегенин жана сотту жабык өткөрүп жатканын мыйзамдагы нормалар менен негиздеген. Бул окуяга байланыштуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын 2 орун басарына сөгүш берилгенин ички иштер министри Улан Ниязбеков 18 июлда маалымат жыйынында билдирген. 2 июлда азаттык милиция кызматкерлери жашы жете элек кызды зорлоого шек саналып жатканын жазган. Кылмыш иштин алкагында милициянын 2 кызматкери жана 2 жаран айыпталууда. Бул окуяга президент жана министрлер кабинетинин төрагасы да пикирин билдирип айыпташкан. Бириккен улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда зордук зомбулук күчөп жатканын белгилешүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз-келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында, күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Украинанын Киев облусунун Бородянка шаарында орус учактарынын марттын башындагы соккуларынан соң дайынсыз жоголгондор 4 айдан бери изделүүдө. Полициянын маалыматына караганда ушул күнгө чейин 25 адам, анын ичинде 3 наристе табыла элек. Жалпы Киев облусунда согуш башталгандан бери 537 адам дайынсыз жоголгон болуп саналат. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева уланып жаткан согуштун фонунда Бородянкада жакындарын издеп жүргөн киши жөнүндө баян даярдады.
Вот этот дом. Это его.
Мына бул үй, үйдүн жарымы жок. Алгачкы күндөрү мен кандайдыр бир үмүт менен келип жүрдүм, бирдеме билип аламбы деп. Менин жакындарым менен жер төлөдө чогуу олтургандарды таап сүйлөштүм. Келген сайын оор болуп баратат.
Хуже, хуже, хуже.
Александр Мельниченко Бородянка шаарына 6-чы жолу келип жатат. Ар бир сапар анын жан дүйнөсү үчүн сыноо. Мында анын уулу Юрий, аялы Ольга жана 3 кызы менен жашачу.
Сидели они в том подвале, но там.
Алар ушул жердеги жер төлөдө жашырынып турушкан. Эгер алар ошол жерде болушканда, анда урандылар басып калмак. Алар 5 кабат үйдүн акыркы кабатында жашачу. Талкаланган нерселер калыптыр, башка нерсе жок.
Кечээ ташкада.
Мельниченконун чоң небереси Даша 28 февралда 16 толгон. Ошол күндөн кийин Александр анын үнүн уккан жок.
Я поздравил, что она говорит, дедушка, мне настоящий день рождения.
Мен куттуктадым. Ал болсо, чоң ата, менин туулган күнүмдү кадимкидей тосуп жатабыз. Атам жер төлөгө торт алып келди деп айтты. Мен сага акча жөнөтөм десем, мен сиздин өзүңүздү көргүм келип жатат деген.
Нет, я хочу тебя видеть, и все.
Бирок Александр Мельниченко неберелерине келгенге үлгүргөн жок. Анын уулу Юрий акыркы жолу 1-мартта Орусиянын учактары Бородянканы бомбалаганга 1 саат калганда байланышкан. Уулу өзү шаардык аймакты коргонуу күчтөрүндө кызмат кылып жүргөн. Ошол күнү ага ок тийген экен.
Мы поймали это самое, задержали танк.
Алмага ата биз орус танкын кармап алдык деди. Сүйлөшүп жатканда ары жагында атышуу угулуп жатты. Балам кимдер атып жатат десем, ата бизди атып жатат дейт. Саат 2:00 жакын дагы чалып, ата мага ок тийди. Мени балдарга жер төлөгө алып баратышат деп айтты. Акыркы жолу мага кечки саат 7-8 байланышка чыгып, балдарды чыгарып кетерин айтты. Саат 8 кийин Бородянкада байланыш болбой калат.
После 8 уже связи не было у Бородянки.
Марттын башында Орусиянын күчтөрү Бородянка шаарына 10 бомбаларды таштаган. Көпчүлүк үйлөр өрттөнүп, көп кабаттуу 7 турак жай жашоочулар менен кошо тыптыйпыл болгон. Юрий үй бүлөсүн авиа чабуулга чейин чыгарып кетүүгө үлгүргөнү же үлгүрбөгөнү белгисиз.
Это чудом, если может.
Ал мага чалып, мына чыкканы жатабыз деген маалда мүмкүн даяр болушкан. Ошондой үмүтүм бар.
Это единственная надежда.
Мельниченко милициянын полковниги, кылмыш иликтөө бөлүмүндө 15 жылдай иштеген. Ал бул аралыкта өзүнүн чакан иликтөөсүн жүргүзгөнгө дагы үлгөрдү. Ал тургай уулу үй бүлөсү менен Орусиянын Брянск шаарына барып калган болушу мүмкүн деген версияны аныктады.
Когда сказали, что дети находятся.
Алар мага балдар Брянскта балдар үйүндө кармалып жатат деп айтышканда башында ишенип да кеттим. Юрийди болсо келиним менен убактылуу кармоочу жайда жатат дешти. Кудачабызда Орусиянын паспорту бар болчу, Луганскта жүрүп алган. Ал Орусияга барып сураштырайын деди эле, ага өзүңдүн Луганскыңа кет. Бул жерде эч нерсе таба албайсың. Өзүң эле жаман болот деп коюшуптур.
Свой Луганск. Ты здесь ничего не найдешь. Будешь, ты делаешь себе хуже еще.
Беларуска жана Орусияга чыгарылып кеткендердин тизмесинде Мельниченконун үй бүлөсү жок. Талкаланган жерлерде алардын сөөктөрү дагы табылган жок. Александр сок курулган учурда анын жакындары тирүүлөй күйүп кеткен окшойт деп көбүрөөк күмөн санап жатат.
Но так как человек военный, знаешь, после такого удара то.
Мен аскердик кишимин. Мындай соккудан кийин эмне болорун билем. Эгер алар ошол маалда буюмдарын жыйнап жаткан болсо, анда алардын денелеринен эч нерсе калбай калары бышык. Баары күйүп кетет. Бирок ошентсе да адамдын табияты ушундай экен. А балким дейсиң. А балким аман калышты. Неберелеримди, уулумду жана келинимди көргүм келет. Бирок эгер алар тирүү болсо, менимче 100 ашык убакытта кандайдыр бир кабарын беришмек.
Можно было как-то даже в городе больше. Уже 150. Можно было подать вестку. Можно.
Мельниченко ушул убакка чейин 3 ДНК тест тапшырды. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Ал 4 издөө иштеринен кийинки эң оор нерсе белгисиздик экенин белгилейт.
Я уже согласен был по 10 раз давать лишь бы.
Мен башында 10 тест тапшырсам да өлгөндөр менен дал келбей калса экен дечүмүн. Азыр болсо кандай болсо да ырасталып калса экен деп турам. Анткени адам жери жок, аты жок, эч нерсеси жок калбаш керек да. Кайра балким тирүүдүр деген ой келип кетет. Анан эч бир кабары жок, эч нерсеси жок экенин эстеп кетесиң. Кайтып келгендерди көрүп, кубанып жатып, балким биздикилер да ошол жактадыр дейм. Бирок азырынча жок.
Но пока не. Нет.
Элиза Кененбаева, Эрнис Нурматов, Азаттык.
Жетимиш беш жашында дүйнө салган кыргыз эл акыны Вячеслав Шаповалов кече 27 июлда акыркы сапарга узатылды. Калемгер жалпысынан 15 китептин, 6 монографиянын жана 300 ашык илимий жана публицистикалык макалалардын автору болгон. Кыргыз маданиятын, адабиятын орус тилдүү аудиторияга жайылтууда зор салымын кошкон акындын өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
75 жашында өмүрдөн өткөн акын, котормочу, адабияттануучу Вячеслав Шаповалов Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын алдында акыркы сапарга узатылды. Марком менен коштошуу зыйнатына анын калемдештери, замандаштары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Чыгармачыл жолунда жалпысынан 15 китептин, 6 монографиянын жана 300дөн ашык илимий жана публицистикалык макалалардын, көптөгөн котормо китептердин автору болгон акындын өмүрдөн өтүшү менен анын замандаштары кыргыз адабияты, анын ичинде котормо тармагы оор жоготууга учураганын айтышууда.
Эң негизгиси бул киши ушул биз Евразия мекиндигинде жашап аткан илгерки совет элинин мыкты чыныгы классикалык инсандарынын классикалык баягы адабиятка өзүнүн чоң эмгегин кошкон кишилердин бири.
Деп эскерет Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков. Акын Шаповалов орто кылымдардагы түрк поэзиясын, Манас эпосунун айрым эпизодторун орус тилине которгон. Кыргыздын ойчул акындарынан Калыгулдун, түкм акындардан Токтогул Сатылгановтун, Барпалыкуловтун чыгармаларынан баштап 20-нчы кылымдагы кыргыз адабиятынын классиктери Касым Тыныстанов, Алы Токомбаев, Алыкул Осмонов, Темиркул Үмөтәлиев, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев өңдүү бир катар акындардын чыгармачылыгына кайрылган. Ал ошондой эле Европа, Азия, Евразия дүйнөсүнүн атактуу акындарынын лирикаларында которгон. Техника илимдеринин доктору Владимир Нифадиев акын замандашын эскерип жатып, тирүүлөрдүн кадырын учурунда билүү керек экенин айтып отурду.
Очень много сделал для нашей республики.
Вячеслав Иванович биздин өлкө үчүн көп эмгек жасады. Албетте, ошондуктан азыр анын Кыргызстанда көптөгөн шакирттери бар. Алар аны дагы далай мезгил эскерет. Бирок менин айтайын дегеним, биз жакшы сөздү адам өлгөндө гана айтат экенбиз. Андыктан бири-бирибизге тирүүбүздө да жакшы сөздү айтууну каалайт элем.
Мы друг другу говорили при жизни.
Шаповаловтун ырлары жана котормолору Орусияда, Европада, Азияда жана АКШда Орион, Знамя, Интерпоэзия, Новый журнал өңдүү бир катар белгилүү басылмаларда жарык көрүп, өзүнүн айрым эмгектери англис, француз, түрк жана башка тилдерге которулган. Кыргыз Республикасынын эл акыны Светлана Суслова буларга токтолду.
В юности мы хотели с ним вместе уехать в Москву, как все дети.
Шаповалов экөөбүз жаш чагыбызда башка жаштар сыяктуу эле Москвага кетүүнү каалаганбыз. Бирок ата-энелерибиз жибербей койгону чоң бир жакшылык болуптур. Алар эгер силер акын болсоңор туулган жериңерден калптангыла деди. Туура чечим чыгарыптыр. Азыр ойлоп көрсөм биз бирге баскан ушул узак жолдорду кичинекей күнөстүү мекенибиз бизге көп белек тартуулаптыр. Биз улуу маданиятты кандай Манас эпосун таанып билдик. Биздин сүйүктүү жерибиз чыгармачылыгыбызга дем болду. Окурман, шакирт таптык. Мен Кыргызстанга бир гана ыраазычылык билдирем. Мекенибиз бүгүн өзүнүн уулун сүйүү менен акыркы сапарга узатып жатат.
Своего сына в последний путь с такой любовью, тщательностью и бережностью.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Шаповаловту эскерген замандаштары аны кыргыз адабиятынын чыныгы күйүрманы катары сыпаттап, кыргыз маданияты менен адабиятын орус тилдүү элдерге жеткирүүгө зор салым кошкон инсан эле деп эскеришүүдө. Айрымдары анын көркөм дүйнөсүн дүйнөлүк адабияттын дөөшаларынын деңгээлине барабар деп баалашат.
Кандидатская диссертация его была связана.
Анын кандидаттык диссертациясы кыргыз элинин поэтикалык казынасы менен, кыргыз тексттери менен байланыштуу болду. Деги эле анын чыгармачыл жолу кыргыз адабияты менен тыгыз байланыштуу болду. Ал фольклордук мурасты окуду. Кыргыз акындарын которду. Манас эпосун терең окуп чыгып, аны да которду. Манасчынын туулушу аттуу поэмасы анын уникалдуу чыгармасы болуп калды.
Поэма, которая называется Рождение Манасчи.
Дейт Шаповаловтун шакирттеринин бири Бахтияр Койчиев. Ал эми Тажияга келген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов маркум акын тууралуу атактуулардын пикирин кеп кылды.
Всемирно известный писатель Чыңгыз Төрөкулович Айтматов.
Атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен чыгыш поэзиясынын чебер котормочусу Семён Липкин Вячеслав Ивановичтин чыгармачылыгы тууралуу бирдей пикирде болушкан. Алар анын ырларындагы орус тилинде алгачкылардан болуп даңкталган Кыргызстан темасын жаңылык катары сыпатташкан. Шаповаловтун поэзиясы жалпы маданий мейкиндикти сактоонун аракетинде деп айтышкан.
Общее культурное пространство.
Акын жана котормочу Вячеслав Шаповалов 1947 жылы 28 октябрда туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Акын Евразис аттуу ыр жыйнагы менен Орусиядагы Русская премия эл аралык сыйлыгына татыган. 2017 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин перевод илимий борборун башкарып турган учурда 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Маркум акындын сөөгү Бишкектин түндүк көрүстөнүнө коюлду. Максатчан Газиев, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 28 июль күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов. Украинадагы согуштун фонунда Орусиядагы кыргызстандык мигранттар башка өлкөлөргө да жер которууну мээрсемдей башташты. Кайсы мамлекеттерге барса болот, анын үчүн эмнелерди эске алуу керек? Алдыда кодуу ушул темада талкуубуз бар, биз менен болуп туруңуз. Орусия катаал санкцияларга туш болгондон кийин бул өлкөдө мигранттардын арасында Европага кетүүнү көздөгөндөрдүн катары калыңдады. Жакында эле Москвада иштеген 150-ден ашык кыргызстандык Европага жумушка орноштуруу боюнча компанияга алданып калганын айтып, азаттыкка кайрылды. Кыргыз жарандары Европада мыйзамдуу жолдор менен кантип иш тапса болот? Бул чөлкөмдөгү өлкөлөргө эмгек миграциясына жөнөп жаткан жарандар эмнени эске алышы керек? Бул жана башка суроолорго Италия, Германия жана Англияда иштеген кыргыз активисттери менен чогуу чообуз дедик. Швейцариянын Люцерн шаарында жаздырылган талкууну Кубат Касымбеков алып барат.
Менин жанымда Сардиниядагы, Италиядагы ошо TR Foreign Service агенттигинин негиздөөчүсү, Кыргызстан Сардиния Онус ассоциациясынын вице-президенти Талайкүл Рысалиева турат. Ошондой эле Германиядагы тиш дарылоо жаатында иштеген Германиядагы кыргыздардын активисти Касия Тасекова, ошондой эле Англияда бир канча жылдан бери иштеп жаткан, азыр болсо ошо белгилүү Deloitte компаниясында программист болуп иштеп жаткан Эркин Касымов турат. Сиздер менен баарлашкыбыз келген негизги себеби, буга чейин билсеңиздер керек, Кыргызстанда чет жакка жарандарды жөнөтүш керек бе миграцияга? Же тескерисинче өлкөнүн ичинде биз иш орундарын түзбөргөнүбүздө ага туураак болобу деген бир жакында бир талкуу болду. Бул суроонун жообу кандай болгону дагы азыр бир фактты айтсак болот да, чет жакка кетем деген жарандар аз эмес. Алар агенттиктерге кайрылып атышат, алар чет жакта жүргөн сиздерге деле кайрылса керек, кантип келебиз дегендей. Анан алгач ушу Италиядан баштасак, Талай Курайым, Италияга мыйзамдуу жол менен иштегенге барууга болобу?
Негизи Италия менен Кыргызстандын ошол эмгек миграциясына болгон келишим жок. Квота ачылган эмес Кыргызстанга Италиянын ошол эмгек мигранттарын киргизгенге. Окуу менен бар, көбүнчөсү ошол эл аралык коргоону келгенден кийин виза ачтырып келишет, туристикалык виза ачтырып, же болбошо чыгыш Европага 6 айлык жумуш визасын ачтырып алып, анан ошол жактан келишип, анан көбүнчөсү ошол эл аралык коргоону сурап атышат да. Негизи Италиядагы мигранттарды биз экиге бөлүп койсо болот. Легалдуу иштеп жүргөн мигранттар, анан легалсыз иштеп жүргөн мигранттар. Тилекке каршы ошо легалсыз иштегенге дагы кичине ошол мүмкүнчүлүк болуп калбагандыктан ошол легалсыз дагы иштеп жүргөн мигранттар бар. Бирок бул эмгек мигранттары эмгекке келишими менен Италияда, Италия менен Кыргызстан өлкөнүн ортосунда келишим жок. Квота ачылган эмес да, декрета флюс деп коет. Ошол декрета флюска, квотага Кыргызстан кирген эмес. Башка мамлекеттер менен келишимдер бар, бирок кыргыз жок, кыргыздар жок. Ошон үчүн именно иштөө боюнча иш визасы менен кыргыздар келе алышпайт да закон жүзүндө.
Германияда алып алганда кандай жолдорду сиздер билесиздер? Кандай жолдор менен келип атышат азыр мисалы Германияга?
Эң жакшы суроо болду. Менин оюмча азыр көрүп деле атабыз, башка дагы программалар ачылды да. Биз келген убакта мына 9 жыл мурда ошол эле аупер программасы менен же болбосо студент катары келсең болчу, э? Азыр болсо ауспелдиң жана орто кесип бизде колледж деп коет, э? Ошого түз келип атышат, волонтер болуп түз келип атышат. Жана ошондой эле азыркы убакта мына акыркы бир 4-5 жылда ферион жоп деп коет, студенттердин жайкы каникулунда, эгерде Кыргызстанда студент болсо, бул жерге жайкы каникулда 3 айга, 2 айга студент катары жумушка келип атышат да. Бул акыркы ошол бир 3 жылда абдан күч алды. Миңдеген студенттер келип, ошол 2-3 айды бул жерден баягы биринчиден эл жер көрүү, экинчиден мындай эми студенттердин бул жерде акча тапканы мындай Кыргызстан үчүн чоң акча да. Кыргызстанда андай студент убакта анчалык акча табыш.
Канча бир айда канча таап кетет?
Бул жерде эми эсептелинишет 10 евро, 10 50, 10.5 евро, 11 евро саатына төлөнүп атат. Менин оюмча бул студенттер үчүн жакшы бир өбөлгө да. Бирок ошол эле учурда ал нерсенин бир жакшы жагы, жаман жагы бар да. Терс таасири болгондо кандай? Терс таасири болгондо биздин студенттер мындай убактылуу келген үчүн тилге көп маани беришпейт. Германияда негизи эле чет жерде ошол тил маселеси абдан бир чоң маселе да. Анткени студенттер баягы убактылуу келген үчүн мындай үйрөнүшпөйт, үйрөнгөнгө аракет кылышпайт, анан келгенде тил түшүнүшпөйт, ошол маселе болот. Же болбосо ошондой эле ар кандай агентстволор дагы Кыргызстанда жиберген, бирок бул жака келгенде тилекке каршы алдап кеткен агентстволор бар, же болбосо ошол баргандан кийин эптеп акчасын алып алып эми өзүң эптегиле дегендер дагы бар да. Тилекке каршы андай студенттерди дагы кезиктирдик, ошондой мындай жада калса ошол жумуш берчү адамдары жок, жумуш жок деп койгон учурлар, ошол жумушсуз калган, биз үйгө келип жаткырып курсагын тойгузган учурлар дагы болгон да. Бирок ошол эле учурда жакшы дагы жумуш берүүчүлөр бар да, эки тарабы бар. Эми ал жумуш берүүчү тараптан мындай көз каранды да. Эгер жумуш берүүчү тарап чындап эле бир жакшы келишимдер менен жакшы адамдар болсо, студенттер көбүнчөсү, мен айтат элем, бир 80% мындай канааттандырарлык, өздөрү канааттандыргандай иштеп кетип атышат да.
Мага бир нече ай мурда кыргызстандык бир жаран кайрылды, виза алып келгенбиз дейт. Анан мына иштейбиз деп атканда ошо Украинадагы согуштун кесепети деген окшойт, алардын иш берүүчүсү же агенттикпи, ошо русиялыктарга байланышуу барбы, айтор биз ишсиз калдык деди. Бирок кандай виза менен келгенин такташ кыйын болуп калды мисалы. Анан айтор азыр мисалы Германияга ушу курулуш болобу же кара жумушка болобу бир программалар барбы, ушундай келип атышабы, же бул туристтик виза менен келип атышабы?
Бул жерде кара жумушка, биз Германияда кара жумуш берүү жокко эсе. Бизде докторлорго бар, түз келе алышат. Келгенде дагы эле тил маселеси, алар дагы тил үйрөнүп келиш керек. Ошол эле жанагындай программалар бар, ачылып атат. Анан окууга, университетке өтүш үчүн келишет, магистратура кылгандар келет. Бирок кара жумуш бизде жокко эсе. Кара жумуш берүү. Бирок азыр биздин жаңы элчи келди, Өмүрбек Текебаев. Өткөн айда бир 2 ай болуп калды, ошол талкуу жүргүзүштү. Балким ушундай бир жумуштарга дагы түз алып келүү келишимдин негизинде. Бирок андай балким бар чыгар, ошондой башка виза менен келип анан легалдуу эмес түрдө жүргөндөр да.
Шенген зонасынан айырмаланып Англиянын да өзүнүн эрежелери бар, Улуу Британиянын. Анан эркин бул жакта бир нече жылдан бери жашап атасыз, негизи өзүңүздүн жумушуңуз бар, ошентсе дагы кыргыздар менен баарлашпырсаңыз болот. Негизи Англияга кандай мыйзамдуу жолдор менен келишет, кандай жолдору бар?
Англияга азыркы учурда ар кандай түрлөрү бар, легалдуу түрдө жумушка келүү. Биринчиден албетте квалификациясы бар адамдарды кабыл алышат. Узун бир тизме бар. Ачык вебсайттан тапса болот, кандай квалификациясы бар адамдарды легалдуу түрдө кабыл аларын. Бунун ичине IT адистери кирет, медицина тармагы кирет, жана көптөгөн башка адистер кирет. Бул биринчи жолу, мен өзүм келген ушул жол. Экинчиси легалдуу түрдө студенттер келишет албетте. Бакалавриат окуганга, же болбосо бир жылдык магистратурага окуп кетишет. Көп башка жерде магистратура 1.5-2 жыл болсо, Англияда 1 жыл. Жана Улуу Британиянын өзүңүз билгендей окуу тармагы дүйнө жүзү боюнча абдан жакшы таанылат, рейтингдери күчтүү, ошон үчүн студенттер дагы келгенге аракет кылышат. Буга дагы ар кандай программалар бар. Анан дагы бир тармак жакындан бери пайда болду. Акыркы 2 жыл, андан көп эмес, ашып кетсе 3 жылдан бери легалдуу түрдө сезондук кара жумушка келсе болот. Бул 6 айга чейин жумуш визасы ачылып атат. 6 айга чейин келип, көбүнчөсү фермаларга ошо кара жумушка иштеп жатышат.
Ушул тууралуу да кененирээк сурайын деп аткам, анткени быйыл көп көңүл бурулду. Англияга ушинтип мыйзам түрдө сезондук жумушка барып келсе болот деп, анан алардын айрымдары менен сиз байланышта экенсиз, буга чейин дагы айтып өттүңүз. Негизи ал жакта кандай жолго коюлган экен ошол сезондук жумуштар?
Бизде өзүнчө группа бар. Ошо кыргызстандыктар, жаңы келген кыргызстандыктардан өзүнчө группасын жакында ачып, негизи Улуу Британияда, Лондондо айрыкча көп жылдан бери иштеген мекендештерибиз бар. Анан ошолор инициативдүү түрдө группа ачышып, биздин мекендештерге информация бөлүшүү максаты менен группада сүйлөшүп жатышат азырчы. Анан албетте ал жерде көйгөйлөрүн дагы бөлүшүшөт. Менин укканым боюнча жумуш 10 саат, 12 саат күнүнө, жумуш оор деп жатышат айрымдар. Ферма алмаштырабыз, көбүнчөсү тилден кайра эле кыйналат, түшүнбөй атабыз, орусча сүйлөгөнгө аракет кылышып түшүнбөй, ошондой маселелер бар.
Жарайт, анда биз ушу Италияга кайтып келсек, Италияда бир негизги көйгөй катары көп Италиядагы мекендештер айтышып эле, бизге ушул элчилик ачылса, консулдук ачылса, анткени башка өлкөлөргө барууга туура келип атат депчи, анан эми ал иштер жолго коюлуп атканын көрүп атабыз. Анан азыр байкашымча ар бир өлкөдө бир өзүнө тиешелүү, мигранттарга тиешелүү бир маселелер бар сыяктуу да. Мисалы Италияда азыр кандай маселелер бар ушу кыргызстандык мекендештерге байланыштуу, же болбосо эмгек мигранттарына байланыштуу кандай бир тенденцияларды байкап атасыздар?
Италияда азыр көбөйдүк, чынын айтканда аябай көбөйдүк. Бул негизги чоң флюс Италияга кайсыл жылдары башталды? 2018 жылдар. Группа группа менен келип атышты. Бир группада 10 ашык киши келип атты да. Анан ошол агентстволор 2018 жылдары агентстволор аркылуу келип атышты. Анан агентстволор кандай деп жиберип атышты? Сен барасың, сен ал жактан документ аласың, анан ошол документ менен иштейсиң. А бирок ошол документ дегендин ичинде эмне деген түшүнүктөр бар экенин билбей эле келип атышат да. Документ деген эмне? Ал эмне документ? Кандай документ? Эмне болгон документ? Деген документтин ичиндеги түшүнүктөрдү билбей эле келип атышат да. Анан келишет, анан көп убакта эл аралык коргоого беришет. Анан өзүлөрү билишпейт ошо эл аралык коргоого берип аткандарын. Ошондой учурлар да болот да.
Эл аралык коргоогондо мисалы бул бир аз качкын статусу сыяктуубу?
Качкын статусу дагы кирип кетет эл аралык коргоонун ичине, бирок качкын статусу менен эле чектелип калбайт. Анын башка закондору бар. Анан бирок ошону өзүлөрү билбей туруп деле берип койгондор бар да. Анан аягында мен муну билген эмесмин да, эгерде билсем бербейт болчумун да дегендер бар. Анан документ аласың деп келишет, агентстволор жиберишет документ, анан келишет, анан ошол эл аралык коргоо экенин угуп туруп, анан кайра мен муну алмак эмесмин да, мен буга бербейм да деп, анан ошо бойдон легалсыз ага да беришпейт, анан легалсыз калышат.
Демек мунун баардыгы маселенин баардыгы демек келип атканда ошол эле эмнеге кол коюп атканын жакшы түшүнбөгөндүгү, же болбосо маани бербегенде, же толук маалыматы жоктугунан.
Маалыматы жок. Ошол агентстволор жибергенде сен документ аласың деп коюшат. А документтин ичинде эмне документ экенин анан тактап сурашпайт. Ошол вид на жительство деп коебуз да биз. Жашоого болгон уруксат кагазы. Бардык эле мамлекеттерде ошо менен жашоо, ошо менен жүрөбүз. Ошол вид на жительствонун түрү бар да. Бир эле вид на жительство болбойт да. Иштегенге болгон вид на жительство болот, окуганга болгон вид на жительство өзүнчө болот, эл аралык коргоого болгон вид на жительство өзүнчө болот, үй бүлөнүн аркасынан келген үй бүлөгө байланыштуу деген вид на жительство болот дегендей, вид на жительствонун түрү бар да. Ошонун түрлөрүн билбей эле документ деп коюшат общий эле. Ал документтин ичинде эмне бар экенин билишпейт, мындай сурай беришпейт да. Негизи биздин өзүбүздүн эле кыргыздардын ошол менталитетибиз окшош керек, баягы барганда көрөбүз да деген эме менен келе беребиз да, бара көрөбүз да деген сөзүбүз бар. Ошону пландап, программалап, анан ошону аягына чейин изучать этпей эле ошондой бир эмебизди ошо менен келе беребиз да. Анан ошондон анан келгенден кийин анан ал жактан дагы кээ бирөөлөр жакшынын колуна түшүп туш келип калат. Кээ бирөөнүн жумуш берүүчүлөрү легалсыз иштесе дагы ким айткандай гумандуу работодательге жумуш берүүчүгө туш келип калат. Ал ошол легалсыз иштеп жатканда дагы кандай укуктары болсо закон жүзүндө ошол укугунун негизинде зарплата берет да. А кээ бирөөлөр болсо действительно колдонуп калгылары келет. Анан акыркы жылдарда ушул аяктан акча карызга батып келишет да. Анан карызга батып келгенден кийин бул жактан жумуш таппай кыйналышат, тилден кыйналышат, оор жумуш иштер, эми бул кара адамдарды багыш, оорулуу адамдарды багыш деген оңой эмес да. Анан ошолорду бакканда депрессияга түшүшөт. Анан кээ бирөөлөрдүн үй бүлө тарабынан дагы мындай колдоо болбойт. Үй бүлөнүн экөөнүн ортосунда, аял менен күйөөнүн ортосунда кызганыч деген болот, ар кандай кибикир келишпестик болот, ошонун баары чогулуп туруп анан стресске түшүшөт, депрессияга түшөт. Анан ошол өзүлөрүнүн депрессияда жүргөндөрүн деле билишпейт да.
Бүтүн жерде иштегендин өзү деле мисалы чоң бир стресс экени белгилүү. Анан эгер анын үстүнө мисалы жумуш табылбаса, акча керек болсо бул кошумча болот. Анан мисалы мындай учурлар канчалык кеңири жайылат? Бул бир тенденцияны байкап атасыздар.
Бул ушундай бир акыркы убактарда бизде рак менен оорогандар көбөйдү. Рак менен ооруган жердештерибиз. Бул эмнен? Ошол эле балким ошол стресстен келгендир, балким ошол жашоо шартынан, ошол эми жашоо шарты Италияда, конечно, Кыргызстанга салыштырмалуу жакшы эле жашоо шарты, бирок ошол балким депрессиядан, балким стресстен, эмнеге экенин себебин түшүндүрө албайбыз, бирок ошо акыркы убактарда балким көбөйгөндүктөн азыр көбүрөөк көрүп калдык, балким мурун аз болгондуктан бирин экинин ооругандар мындай көрүнбөй, билинбей деле калчу.
Германияны тууралуу сөз кыла кетели ушул жерден, анткени сиздер мисалы ошо бала бакканы келген кыз келиндерге жардам бериш керек деген ой жаралып атса, демек ал жакта да бир маселелер болушу мүмкүнбү? Мисалы кандай бир көйгөйлөргө туш болгон жалпы бир тенденциялар бар Германиядачы, эске ала турган, мисалы Германияга келе тургандар эске ала турган?
Бизде башка өлкөлөргө салыштырмалуу закон Германияда туруктуу, анан закон менин оюмча мындай жакшыраак иштесе керек деп ойлойм да. Ошого байланыштуу бизде жанагы айтып кеткендей легалдуу эмес түрдө келген адамдар азыраак бар, жок эмес, бирок бизде сөзсүз түрдө, мен эми Германияда жашап аткандан кийин Германия боюнча айтып атам, келгениңе эгерде бир ошол ишке келесиңби, окууга келесиңби, эки жумадан аша турган болсо сен сөзсүз түрдө бир жерде регистрация болушуң керек да, жашаган жериң. Ал жашаган жериңе жөн гана регистрация кылып койбойт, сен барганда эмнеге келдиң, эмне себеп менен, эмне виза, ошонун баары текшерилет да. Ошондуктан эми бир өтө мындай проблема деп айтуудан дагы алысмын. Ошол эле учурда эмне биздин максатыбыз, эмне үчүн ал долбоорду алып барып атабыз деги эле жанагы айтып кеткендей моралдык жактан да даярдоо да алардычы. Баягы көбүнчөсү ошол мектепти бүткөндөн кийин 18-19 жаш, 20 жаштарында келишет да көпчүлүгү кыздар. Анан алар баягы мектепти бүткөн, Европаны аябай укмуш элестетишет. Келгенде мындай балким кыйынчылык болот, ошону биз мындай жеткиргибиз келет да. Ошол эле тил маселеси, эң биринчи тил маселеси. Көпчүлүк ошо тил билбей келгенден кыйналат да. Ошол эле учурда баягы бизде эми Кыргызстандан чыккандан кийин ата-энеден алыс кетесиң да. Мен дагы 19 жашымда келгем. Баягы эркелик деген нерсе жок. Сен өз алдынчалыкка үйрөнүшүң керек. Ата-энеге көрсөтүп койгон анча-мынча характерди көргө салбайсың дегендейчи. Ошол нерселерди мындай үйрөтүү максатында биз мындай маалымат берүү максатында ушул нерсени алып барып атабыз да. Мен өзүм ошол долбоордо бир жакшы теманы алып чыккам. Ошол жумуш берүүчү үй бүлө менен ал пер кыздардын балдардын ортосундагы мамиле. Деги эле ошол культура, бул жерде дин башка, э? Ошол нерсени мындай үйрөнүп кетүү дагы бир өзүнчө бир
адаптация сөзсүз болушунча тездетүү,
тездетүү, анан мындай эмне күтөт аларды, кандай мамиле кылыш керек. Балким албетте контрактта турат 6 саат күнүнө иштейт, же болбосо 30 саат жумасына. Ошол эле жана айтып кеткендей ар кандай үй бүлөлөр болуп калышы мүмкүн. Бар үй бүлөлөр 10 саат 12 саат иштеткен үй бүлөлөр. Бар үй бүлөлөр сонун баары биздин кыздардан кемчилик кеткен учурлар дагы болот да. Мен 6.5 саат иштеп койдум, жок, андай эмес, мындай деген дагы бая эркелик мамилеси да. Биз ошол мындай ошол мамилени мындай бир жакшыртканга аракет кылабыз да. Ошол эле учурда бир өзүнүн дагы укугун билүү канчалык бир деңгээлде. Баягы тил билбей эле иште десе эле иштей бербеш керек да. Ошол эле учурда мындай өтө аша чаап кетпеш керек да. Мен жок, мынча саат эле иштешим керек, жок, мен андай кылбайт элем, андай кылбайт элем. Мындай ийкемдүүлүк дагы керек да. Үй бүлө менен эми албетте мамиле деген оңой нерсе эмес да. Башка, сен Кыргызстандан келип атасың, ал жерде немистердин культурасы башка, дин башка, тил башка, бири бирин бир түшүнүү керек да. Ошол мамилени биз бир жакшыртканга аларды эмне күтөт экенин мындай маалымат берүү максатында ушул нерсени алып барабыз да.
Түшүнүктүм. Эркин, негизи сиз көп окуп билим алган адам катары билем сизди. Мындан 5 жыл мурда 6 жыл мурда көргөндө дагы изденип жүргөн адам болчусуз. Азыр көпчүлүк изилдөөлөрдө айтылып атат, батышта барган сайын батыш жумуш күчүнө муктаж боло берет. Бирок маселе кандай күчкө деген суроо жаралат. Бул ошо квалификациялуу күчпү же ошол кара жумушчуларга муктаж болобу дегендейчи. Анан анысы кандай? Миграцияны бир заматта токтотуп коюш деле мүмкүн эмес. Бул табигый процесс да болушу мүмкүн. Кыргызстандагы талкуулардын улам да айтып атам. Анан мисалы чет жакка келем дегендер, же болбосо эртең келем эмес, мисалы бир жылдан кийин баргым келет, окум келеби, же болбосо иштегим келет дегендер эмнени эске алышы керек азыркы шартта?
Негизги мамлекеттин политикасы акырындан резко эмес, акырындан алмаштырып атат. Брекситтин өзүнүн планы боюнча ошондой болчу, Евросоюздан азыраак зависимость болуп дүйнө жүзүмгө көбүрөөк бурулалы деп. Себеби Улуу Британиянын тарыхы боюнча көп АКШ менен Австралия менен көп мамилелери бар, Индияны ошого ставка кылышты да. Анан бул биз үчүн кыргызстандыктар үчүн эмнени билдирет? Башка дүйнө менен биз тең болуп калдык. Ошол эле австралиялык барабы, ошол эле Индиядан барабы, же АКШдан деле америкалыктар деле келсе Улуу Британияга, же кыргызстандык келсе, мыйзам түрүндө бирбиз, бирдей деңгээлде турганбыз. Демек бул эмнени билдирет? Мыйзам түрүндө бир болсок, укуктарыбыз бир болсо, мени эмне үчүн тандаш керек? Ошол эле Индиядан келген эмес же Кытайдан келген эмести мисалы. Бул конкурентоспособность, бул билим. Албетте мен атап кеткен өлкөлөр абдан өнүккөн өлкөлөр, көп мүмкүнчүлүктөрү бар, көптөгөн адамдар келет албетте, бирок бизде дагы кыргызстандыктарга дагы жөндөн жөн эле мындай абдан азыр тенденция болуп атат, жаш, айрыкча жаш кыздар, балдар окуп үйрөнө турган мезгили болгондо кара жумушка келишет да. Эң башынан эле жолун ошо кара жумушка салып алышат эң башынанчы. Эми айтып кеткендей, Улыбританияда ошо кара жумуш визасы ачылып атат. Эми бул өзүнчө тенденция болуп атат, бирок менин жеке айтып кетерим, ошо эгерде мүмкүнчүлүк болсо, квалификацияны көтөрүп, бир аз, мисалы сиз айтып кетпедиңизби, бүгүн эмес, эртең эмес, жарым жыл, бир жылдан пландап аткан адамдар болсо, ошол бара турган өлкө жөнүндө окуп, билип, тил үйрөнүп, жана кандайдыр бир минималдык квалификацияны алса, бир топ жардам болот өз адамдын өзүнө.
Сиздердин ойлоруңузду билер эле, мисалы чет жака барып иштейм дегендер болуп атат. Албетте окуу башка кеп болуп атат, анткени ал дагы өзүнчө сөз кылууга арзайт, бирок эгер иштейм дегендер болсо, эмнени эске алыш керек? Мисалы Кыргызстандан чыкканга чейин.
Эң биринчиден ошол мамлекеттин миграция системасын изучать этип чыгыш керек да, окуп чыгыш керек. Негизи миграция системасы ошол мамлекетте кандай, закондору кандай, эмне закондор бар, мен иштегенге барсам болобу, же окуганга барсам болобу деген суроолорду бериш керек. Анан экинчиден тил маселеси. Тил билбей келип кор болгондор көп эле болуп калат да, тилди билбегендиктен. Анан үчүнчүдөн, бул албетте билимиң менен келсең, билим алып келсең, негизи эле билимдүү адам бул жерде калбайт да. Мен жаштарга айтат элем, билимге инвестиция кылыңыздар, билимге, эң биринчи билимге, өзүңүздөргө. Анан андан кийин анан жанагы күнүмдүк акча табылат да. Биринчи билимге кылбасаңыз, анан биринчи сиз ошол билимге иштеметип койсоңуз, өзүңүздү көңүл буруп койсоңуздар, анан ошол билим силерге кайра ошол иштеп берет да.
Албетте бул эң жакшы суроо. Көпчүлүгү ошол ойлошот да, чет жака чыкканда эле укмуш акча табам депчи. Мен дагы эле ошол Германия боюнча айтсам, Германияга жаңы келгенде сен акча табуу максатында келбешиң керек, ошол нерсени билиш керек да. Кандай кесип болбосун, башында бир укмуш акча таба албайсың да. Мен айтып кеткен жанагындай программалар ал күнүмдүк жашоого гана бир аз бир чөнтөк баса турчу акчаң эле болбосо, антип бир Кыргызстандагы ата энеңди баккан андай акча болбойт да. Биздин мекендештерге ошол келерде Талай Гүл айым айтып кеткенде бир маалыматты бир толук алуу да, анткени бизде абдан жанагы айтып кеткенде агентстволор абдан көп да, алдап кетиргендери дагы бар, өздөрү толук маалымат билбей туруп кетиргендери деле бар да. Андай учурларды биз абдан көп кездештирип атабыз да. Ошондуктан баягы бузук телефон болбош үчүн мындай толук маалымат алыш керек. Мен каяка баратам, эмнеге барып атам, эмнеге кол коюп атам, эмне жумуш кылам барганда, бул жерде контрактта эмне турат деген нерсени бир окуш керек да. Канча саат иштеп атам, кайсыл жерде жашайм, тамак ашы барбы, жаткан жерим барбы деген нерселерди дагы мындай эске алыш керек да. Мен чет жака кетип атам акча табуу максатында эмес.
Жарайт, анда бир кыскача аягында бир суроо берип кетейин. Баарлашуубуздун башында айтып кетпедикпи, мисалы коомчулуктун бир бөлүгү ооба сыртка чыгып барып үйрөнүп келип Кыргызстанга салыш керек ошол алган билимин же болбосо тажрыйбасын деп айтып атабыз. Бул бир. Экинчи бөлүгү, мисалы биз Кыргызстандын ичинде орунду түзүшүбүз керек, болушунча ошо акыл күчтүн сыртка агылышын азайтышыбыз керек депчи. Айтор, кандай шарт түзүлгөндө ошол мисалы чет жакта иштегендер, билим алгандар, күч топтогондор кайра кайтып барат? Кайтып барган мисалдарды билесиздерби?
Сөзсүз эле чет өлкөгө кетип эмес, мисалы Кыргызстандын ичинде туруп деле өнүгүп билим алып иштесе болот. Мисалы кайра эле акыркы жылдагы тенденцияларды айтам. Пандемия көргөздү, онлайн иштеген жумуштар жакшы болду да, мисалычы. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда интернет азыр өнүгүп жатат күндөн күнгө, жылдан жылга. Бир багыт, мүмкүнчүлүк үйдө иштеп, интернет колдонуп, онлайн менен дүйнө жүзүмгө иштеп акча таап, ошол эле айыл жергесинде же да бир шаарларда, сөзсүз эле Бишкек эмес мисалы, азыркы күндө мүмкүнчүлүктөр бар ошондой.
сиздин сурооңуз мигранттар үйлөрүндө келбеш керек, калыш керекпи же чыгыш керекпи деген, бул эми бул кичине оорураакдай бир тараптуу жооп бериш бул өтө кыйын да. Бир тараптуу жооп бере албайм мен. Мен өзүмдүн атыман айтайын. Анткени мигранттар келбесин деп да айта албайсың. Анткени мигранттар эмнеге келип атат? Ошол жашоо шарты кыйнагандыктан келип атат да, айла жоктон. Анан жок келгиле деп дагы айта албайсың. Анткени мигранттын баары бир канчалык мынакей жакшы жумуштарда иштейбиз. Жакшы, баары жакшы, жашообуз баары жакшы. Бирок ичиңдеги кусалык бар. Мекениңе болгон кусалык. Аны эч бир акча менен, эч бир байлык менен аны жеңе албайсың. Ошол да. Анан ар бир адамдын өзүнүн мекенинде жашаганы жакшы. А бирок жашоо шарт ошого мүмкүнчүлүк бербей атса, албетте мигрант чыгат сыртка. Мигрант үйүн багыш керек, мигрант ата энесин багыш керек, мигрант бала бакырасын багыш керек. Анан аларды жок силер келбегиле деп да айта албайбыз да.
Силерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Биздин баарлашуубузга Сардиниядагы TR Foreign Service агенттигинин негиздөөчүсү, Кыргызстан Сардиния Улус Ассоциациясынын вице-президенти Талайгүл Ырсалиева, ошондой эле Германиядагы Крефельд шаарында ушу тиш дарылоочу клиникада бир топ жылдан бери иштеп жаткан Германиядагы кыргыз активисти Касият Асекова жана Лондондо Deloitte компаниясында программачы болуп иштеген Эркин Касымов болду. Ишиңиздерге ийгилик.
Чоң рахмат.
Сиз уккан талкууну Кубат Касымбеков уюштурду. Ушул эле программанын видео чыгарылышын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнис Нурматов. Саламатта калыңыз.